Mananalangin na tayo, mga kapatid. Diyos na makapangyarihan, kaawaan mo po na pagkalooban kami ng maliwanag na isip at payapang damdamin upang ang ditong iniaaral na nauukol sa karunungan at kabanalan ay aming matutuhan at may sagawa ng walang liwag. Aming mahal na maestro at mananakop, mahal na ina ng sangkatauhan, mahal na protektor at kayong mabubuting espiritong alagad ng Diyos, patnubayan po ninyo kami ng inyong pagkakandili. Ilayo po ninyo ang aming mga isipan at damdamin sa anumang bagay na makahalina sa mga manghihibo upang maghari sa amin ang kapayapaan. Siya nawa.
Gaya na ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng damag upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. At ito ang buhay na walang hanggan. May kay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siya yung sinugod sa makatibagay si Jesu Kristo. Niluwalati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalatin mo ako sa iyo rin nang kaluwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinipad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo, ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwala ikaw ang siyang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yung mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumuluhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito'y nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yung mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yung mga ibinigay mo sa akin at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon na pariyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay nito sa sanlibutan upang sila'y mga tamo ng kagalakang ganap sa kanilang ito. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at tinabotan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan ng ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanlibutan, sila gayon din sinusubo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila, ipinabanal ko ang aking sarili upang sila na may mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsusampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin. At ako sa iyo, na sila na may sumaating upang ang salitan ay sumampalataya na ako'y sinugo. At ang kaluwalatang sa akin binigay mo, ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman na isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsubo at sila'y yung inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila na may dumuong kasama ko. Upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanlibutan. O amang banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsubo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig niya sa akin, inibig mo, ay mapa sa kanila at ako sa kanila.
Ngayon naman mga kapatid, pagaganapin natin bilang medyong parlante ang ating kapatid na ligaya.
Ang lawang kayo ng liwanag na nagmumula sa kaitaasan at naway papagharian kayo ng kapayapaan ng inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban ngayon at magpakailanman. Ano ang buhay? Ang buhay ay maraming saklaw ang kahulugan. Una sa rito'y ang buhay ay walang kamatayan. Sapagkat ito'y nagmula sa dakilang amang walang kamatayan, at ipinagkaloob sa tao. Upang sa pamamagitan ng buhay na sa kanya'y ipinagkaloob, ay maisakatuparan ang mga kahalagahang bumabalot sa tinatawag na kahiwagaan ng buhay. Sa madaling sabi, ang buhay ay pagawa. Ang buhay ay isang dakilang biyayang nagmula sa dakilang Ama upang kay palay maipamalas at maipadama sa mga kapwa nilikha na ang buhay ay paggawa. Simula sa pagkakaroon ng wastong kaisipan ng isang tao. Magmula sa pagkakaroon ng kaunawaan sa tunay na kahulugan ng buhay. Makikita sa bawat isang nilikha ang paggawa hindi lamang sa gawi ng mga nauukol sa inyong mga material, kung hindi higit na paggawa ng mga mumunting kabutihan at kabanalan upang ang tunay na layunin ng buhay na sa inyo ay pinagkaloob ay maisakatuparan ng bawat isang pinagkalooban ng buhay. Kung magkakagayon, mga minamahal ko, nalalaman ninyong kung ang buhay ay paggawa. Paggawa ng mga kabutihan at kabanalan hindi lamang sa panahong ito, ng inyong pagkaunawa sa kahalagahan ng buhay na sa inyo ay pinagkaloob. Kung hindi, sa lahat ng sandali, sa lahat ng mga pagkakataon, ay gagamitin ninyo ang iwing buhay sa paghahanap ng lalo pang mga kapwa nilikha na walang pagkaalam sa kahalagahan ng buhay na kanyang tinataglay. Ang ibig kong sabihin, hindi sapat ang malamang ang buhay ay paggawa. Hindi sapat na matutuhan ng bawat isa sa inyo na kinakailangan pa lang gamitin sa paggawa ng mga kabutihan at kabanalan. Kung hindi, maraming kaparaanan. Kung papaano ninyo ang buhay na sa inyo'y pinagkaloob. Ay magiging kapaki-pakinabang. Tulad halimbawa ng inyong mga kapaligiran. Marami pa sa mga nilikha. Na ang kanilang mga paniniwalay naririto sila sa kapatagan. Upang lasapin lamang ang mga biyaya ng buhay na sa inyo'y pinagkaloob. Sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga bagay sa kapatagan. Marami ang nadarama ng kabatlayaan na hindi alintana ng tao. Ang tunay na kahulugan ng buhay na sa inyo ay ipinagkaloob. Magkagayon pa man, mga minamahal ko, hindi sapat na maunawaan ninyo ang mga kahalagahan. Kung hindi sa pamamagitan ng paggawa, kalakit ang mga pagpapakasakit. Kalakit ang mga pagtitiis. Na sa pamamagitan ng ipinagkaloob sa inyong mga katalinuhan at pagkaunawa. Ay naririyan ang mga pagkakataon. Humayo kayo ng inyong mga lakad. Hanapin ninyo ang maraming kakapatid. Bagamat sila'y nasisihan sa kanilang mga kalagayan. Naririyan naman ang pagkalimot. Naririyan ang mga pagkalibang na hindi nila alintana. Na ang buhay pa lang sa kanila ay pinagkaloob. Ay mga pansamantala lamang. At walang nakababatid at nakaalam kung kailan ang buhay na ito ay babawiin sa inyo ng amang sa inyo ay nagbigay ng buhay. Kaya nga hanapin ninyo sa inyong mga kapaligiran ang maraming kaluwang naliligaw ng kanilang mga landasin. Hanapin ninyo at bigyan ninyo ng mga kaalaman. Nang mumunting liwanag na nasisilayan ninyo ng dahil sa pag-aaral sa simulang ito ng Espiritismo. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kumato kayo at kayo ay bubuksan. Mga paalala ng kabatlayaan. Na mayroon ang katotohanan. At kayo na rin ang sa inyong mga sarili. Kung papaano na ang mga paghahanap, paghingi, at pagtuktok ay nagkakaroon sa inyo ng katuparan. Kaya nga mga minamahal ko, baka lasapin ninyo ang sarap ng buhay. Ang mga kaligayahang dulot, hindi ng mga bagay ng daigdigan. Kung hindi, nadarama ninyo sa inyong mga sarili habang kayo'y tumutupad at binibigyan ninyo ng kahalagahan ang bawat biyayang sa inyo'y pinagkakaloob. Nag-uumapaw sa kaligayahan ng inyong mga nadarama sapagkat ang katotohanan ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang katotohanan ay kailanman ay hindi nagdulot sa inyo ng mga kaalinsanganan ng inyong mga pagkatao. Baka tandaan ng aking mga mag-aaral. Bilang mga matatapat na manggagawa, bilang mga nakauunawa ng kabutihan at kabanalan, na ito'y sa sandaling makita mula sa inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban, kayo'y magiging isang idolo. Kayo'y magiging isang larawan ng katotohanan. Kayo nga'y mga anak ng dakilang Ama at nagmula kayo sa iisang Ama. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, sana'y hindi lamang ito isang pagkakataon. Kung hindi manapay, maging simula na makainom kayo ng tubig na hindi kailanman kayo mauuhaw. Katulad ng isang Samaritana. Na sapagkat dumating na sa kanya ang mga pagkakataon na mahayag ang katotohanan. Nawa, mga minamahal ko, matulad kayo sa mga nilikhang iyang sa sandaling, matuklasan ninyo ang bukal ng tubig ng buhay. Mananatili kayong matatapat, gagawa, susunod nang mayroon ng katalinuhan at mayroon ng pag-ibig. Pakatandaan ng aking mga minamahal na mga kapatid. Ito'y hindi isang relihiyon. Ito'y isang paaralang. Siyang lilinang sa inyong mga pagkatao. Siyang magtuturo. At nalalaman ninyong bawat sandaling lumilipas sa inyo na binigyan ninyo ng mga pag-aaral, ito'y mga leksyon na hahawi sa kadilimang lagi na'y lumalambong sa kaisipan ng mga taong walang pagkakilala, walang pagkaunawa, sa kahalagahan ng masaganang biyayang sa inyo'y pinagkakaloob. Kaalinsabay ng buhay na taglay ng inyong mga pagkatao. Mapapalad kayo, mga minamahal ko. Sapagkat sa pamamagitan ng inyong mga pakikipag-aral, pagpapakasakit sa pag-ulinig sa mga tinig sa ilang, unti-unti, nahuhubad ninyo ang mga maruming kasuotan ng inyong mga pagkatao upang mahantad ang kabusilakan ang kaliwanagan at ang pagkakaroon ninyo ng matibay na pananampalataya sa kapangyarihan, sa katarungan, sa pagmamahal na kailanmay hindi ninyo kailanman pag-aalinlanganan. magpakatibay kayo sa inyong mga pag-aaral. At madarama ninyong kailan may hindi kayo pinabayaan ni Gadaliman. Sapagkat kayo nga ang mga tupang binigyan ng isang pastor upang isa man sa inyo huwag maligaw sa bakuran ng Panginoon. Yan, mga minamahal ko. Ang munting kaalamang sa inyo nais kong ipagkaloob, namnamin ninyo. Ang mga pagkain sa inyo'y inihain sa hapag ng Panginoon upang malasap ninyo ang katamisan, ang kasiyahan ng inyong mga pagkatao, ang kabusugan ng inyong mga kaluluwa sa gawi ng kabutihan at kabanalan. Muli, tanggapin ninyo ang walang hanggang pagpapala ng mga langit. Mabigis nawa kayo sa ganap na pagkakaisa upang ang dakilang simula nito ay inyong madala hanggang doon sa rurok ng katagumpayan. Ako sa inyo ay nagpapaalam ang inyong protektor, Antonio de Padua.
Ngayon naman, mga kapatid, mapagsasalitain natin ang ating kapatid na Santi. Kapatid na Santi.
Magandang hapon po, mga kapatid. Ang banggit po sa atin ng mahal na batlaya ay tayo ay binigyan ng buhay. At ang buhay na ito ay patungkulan natin na ito ay pangalagaan. Sapagkat mayroon din tayong mga tungkulin na rin naman na gagampanan. At nalalaman natin na iyan ay unang-una yung tayo makatulog sa pagpapalaganap ng mga simulain ng ating Panginoon, paggawa ng mabuti at banal. At ang ikalawa yung tayo ay makabawas-bawas doon sa mga pagkakautang na ating nalikha. Hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa mapinagdaanan natin buhay. Ang sabi ng mahal na batlay, mahalin natin at pakasinupin ang mga biyayang sa atin ay pinagkakaloob. Gaya halimbawa ng kalusugan ng ating mga katawan. Nalalaman natin, mga kapatid, na ang ating katawang laman ay kasangkapan ng ating mga espiritu sa pagtupad. At kinakailangan ito ay na laging nasa kondisyon. Pag sa isang makina na sasakyan, di maaaring umandar ng mahusay ang isang sasakyan kung mahina ang makina. At sa pagpapalakas ng ating katawang lamang ito, nariyan yung tayo ay sumunod sa mga batas. Sa batas ng moral, ng espiritual, at sa batas ng kalikasan o ng material, na dito ay kailangan pag-ingatan natin na tayo ay magkasakit. Na sa ating pag-aaral ay tinuturo din naman. Tinuturo din naman At sa ating mga kapatid na magtupad habang tayo narito sa daigdigang ito, kailangan tayo ay laging nakaugnay sa kaitaasan. Sabi nga eh, hindi tayo maililigaw sa ating mga lakbayin kung tayo ay nagagabayan ng itaas. At sa paraan ng kain ay lagi tayong pagkonekta sa itaas at yan yung tayo ay lagi mananalangin. Hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi pati na sa ating mga kapwa, at hindi lamang sa mga kapwa gumagawa sa atin ng puti, kundi pati na rin doon sa mga nakalilikha sa atin na kain ay mga pagkakamali o pagkakasala. Ang binanggit pa ng mahal na batlaya ay ang ating daw pag-aaral ay hindi isang relihiyon. Kundi nasabi ko na nga palang pag-aaral, hindi ito isang relihiyon o isang sekta ng pananampalataya na kagaya na pagkakaalat ng iba. Noong buhay ang ating kapatid na Florin, natatandaan ko na isang dahilan kung bakit hindi tayo makasapi-sapi sa pisanan ng mga sa Union Spiritista. Maraming mga dahilan at ang isa rito yung ang parang nais na excuse me, gawin ang ating pag-aaral na isang reliyon na talagang kikilalanin ng isang reliyon. Bagay na lalabag doon sa ating kinamulatan at hindi na tayo, parang wala na tayong pinagkaiba sa ibang sekta ng pananampalataya na wala tayong kinikilingang reliyon. Ang lahat ng reliyon o paniniwala ay tinuturing nating mabuti sapagkat dinadala ang lahat at bawat isa sa mga gawang mabuti patungo sa ating Diyos na lumikha. Eh kung tayo maging reliyon, nakikita naman natin mga kapatid ang takbo ng mga kapisana, ng mga pananampalataya, minsan eh sila-sila yung nagpapatikusan. At sila-sila din yung nagsasabi ng kanilang sinasamba o kinaanibang relihiyon ang siyang pinakamabuti. Eh sa atin pong pag-aaral ay hindi ganyan. Lahat po tayo ang paniniwala natin mga kapatid. Lahat ng pananampalataya, lahat ng relihiyon na nauukol sa Diyos ay nakatutulong para sa ikapagbabago ng tao. At kahit ay ikatutuwid ng kanyang landas patungo sa ating tatlan. Ang ating pag-aaral ay nakasalig din mga kapatid sa mga kasangkapa. Kaya madalas nga ay naririnig natin sa ating kapatid na pagulot na sa ating pagdarasal ay lagi nating isasama ang ating mga kapatid na kasangkapan. Kung nalalaman po ninyo mga kapatid, ang ating mga kapatid sa salutuyang El Espiritismo, itong nakaraang mga pag-aaral nila ay bubuna sila ng sarili nilang bylaws na susundin. At ang dahilan, sila man ay umalis na rin sa pagiging kasapi ng Union Espiritista Kristiyana de Pilipinas. At maraming mga dahilan na ang ilan ay kapareho ng mga dahilan na nabanggit ng ating kapatid Abdurin. Pero ang isang matinding dagok na kanilang naranasan ay nung minsang sila ay ginumpida, sa lunduyang general ay at nakatayo ang isang medium ng telespiritismo, ay mayroong isang medium na tumayo, nagsisigaw. Parang sinisiraan yung medium na tumutupad ng kanyang tungkulin. Kaya ito ay nagdulot ng hindi magandang impresyon sa mga kakapatid natin nag-aaral. At ito rin siguro ang isa sa mga nag-trigger para umalis na sa union, dahil yung medium na tumayo ay medium ng sentro general at hindi nagustuhan din ng mga kapatid. Na ito mga kapatid ay hindi naman maaaring maganap kung ang mga medium natin ay kontrolado at mayroon ng subaybay ng kaitaasan. Siguro sa kitabang ito, hindi natin masasabing may subaybay itong nagsalita. Sapagkat negatibo ang dating ng kanyang ginawang aksyon. Hindi ito konstruktibo, kundi destruktibo para sa isang kapatid ng sangkatan. Kaya mabuti na lang, naalala ko yung lagi sinasabi ng Batlaya, maswerte tayo. At sa ating pag-aaral, hindi natin inaabot yung kanya, lalo na sa ating mga kapatid na kasangkapan. Sapagkat mahigpit ang disiplina ng ating kapatid na Florencio at kapatid na Conrado, hindi maaaring tumupad ang mga medyo sa mga tahanan. Kailangan dito sa loob ng lunduyan tutupad ng medyo para mayroon ang subaybay ng kabatlayaan at maiwasan na rin yung mga hindi magandang impresyon na maaaring kain ay mabuo sa mga taong nagsasaliksik o humahanap ng ikapipintas o ikapupuna sa ating pag-aaral. Eh, itong mga kaganapang ito sa mga kapatid sa El Espiritismo, sa lupa na lutuin na ganap, eh, lalo pa kung siguro ko sa bahay na ganap yan, ay baka lalo di maging katanggap-tanggap. Kaya, sabi nga, pakaingatan natin ang ating mga medyo isasama natin sa dasal at yung pagsama natin sa kanila sa dasal ay isang pagkakaugawan. Isang pagkakaugawan. Hindi tayo mga kailangan dyan ng malaking porsyento ng lakas na maaaring maubos sa ating katawan. Kundi ang pagtutuon lamang ng ating isip at ng ating damdamin ang mahalagang sangkap niya para matulungan natin ang ating mga medyo na makatupad at maaakit natin ang subaybay ng mga batlaya para makaganap din sila ng tupulin na hindi sila magkakaproblema. Sa mga kapatid sa El Espiritismo, patuloy natin silang pagdarasal para hindi na maulit yung mga ganyang pangyayari, eh meron din silang mga activities na gumaganap sila sa bahay. Sana huwag mangyari yung mga ganyang related na pangyayari na sila ay maakusahan na hindi o walang katotohanan yung kanilang ginagawa ngayon na pagtupad ng tupad. Mga kapatid, sana ay makapagpatuloy tayo, mapasigla natin ang ating pag-aaral. Siguro sa mga darating na panahon na tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na tayo ay makadalo sa mismo sa loob ng lunduyan. Ngayon ay medyo tagilid pa. Upo-upo pa tayo at siguro ay sa mga darating na. Hanggang dito mga kapatid, marami pong salamat at magandang araw.
Ngayon naman mga kapatid, pagaganapin natin bilang medyong parlante ang ating kapatid na Henner. Ang kapatid na Henner.
Sumayin niyo ang kapayapaan na laging inihahatid sa inyong mga kalagayan, na laging sa inyo'y binabati, na laging sa inyo'y ipinanahanan, upang ang kagalakan ng inyong mga puso ay tuloy ang tumanggap ng mga biyaya ng kalangitan na maunawaan ang buhay, ang kagalakan at ang kaluwalhatian para sa Diyos. Sumayin niyo ang kapayapaang ngayon at magpakailanman. Mga minamahal na mga kapatid, kung pag-aaralan ninyo ang ikinikilos at ginagawi ng inyong mga kapwa, nakikita nyo ang inyong mga sarili. May mga bagay na sinasang-ayunan kayo. Meron ding mga bagay na hindi kayo umaayon. Sapagkat ang mga ito'y nagbibigay sa inyo ng pagkamulat kung saan ninyo bibigyan ng tuwid na kapasyahan ang mga bagay-bagay at mga pangyayaring nagaganap sa inyong kapaligiran. Sinasabi lagi sa inyo na kapag ayaw ninyo na magawa o mangyari ang isang kapahayagan na taliwas o maranasan ng inyong mga kalagayan sa gitna ng inyong pamumuhay, huwag ninyong gawin ito. Kung mayroon ng mga bagay na gusto ninyong mangyari sa inyong mayroon ng kagandahan at kawastuan, maging huwaran ninyo ito at gawin upang magkaroon ng kaganapan sa inyo. Marahil ay nababatid ng tao na kung ano ang gagawin mo, kinakailangan mong papaghandaan. Kung ano ang iyong ikikilos, dapat ipinagpaplanuhan. Maraming mga bagay kung paanong nagiging bigo ang mga tao. Kahit man ito ay para sa material at espiritual. Sapagkat hindi nagkakaroon ng tunay na pagmumuni-muni bago niya gawin ang mga bagay para sa kanyang sarili, para sa araw ng kanyang buhay. Maraming ginagawa ang tao subalit walang natatapos. Inuumpisahan niya ang gawain, subalit iniiwan naman niya. Kaya nga't sa kanyang kaabalahan sa gitna ng kanyang pag-iwan dito'y nagkakaroon ng maraming kalituhan kung saan ba siya nagsimula ng kanyang balikan ang kanyang mga ginagawa. Kung papaanong sa inyo'y laging iniiwang pag-aaral, kapag mayroon kayong isang bagay na ginagawa sa pangkasalukuyan, pagsikapan niyo muna itong tapusin. Pagsikapan niyo muna itong mabuo. Pagsikapan niyo muna itong kakitaan ng resulta ng inyong mga ginagawa. Huwag niyong ibibinbin ang isang trabaho o gawain sapagkat kayo nakakita lamang ng panibagong makapagbibigay marahil sa inyo ng susunod na kaluguran o kasiyahan o nakapag-akit sa inyong mga paningin o nakapukaw ng inyong mga damdamin. Kailangan ninyong matapos ang mga una ninyong ginagawa upang dito kung sakali at inyo nang mabigyan ng kaukulang panahon ay makakita kayo ng kapahayagan ng isang katotohanang dito nagmula, sa inyo nagmula, nabuo ninyo ang isang inumpisahang trabaho o gawain at kapag nakita nyong mayroon pa sa kabila nito na dapat na ipagtagumpay pa, doon pa rin kayo mag-isip na sa susunod ninyong gampanin ay madagdagan ito para sa kanyang kagandahan, para sa kanyang pagbabago. Mga minamahal ko, maraming gustong matapos ang mga tao. Subalit hindi niya nga ito nabibigyan ng katuparan. Sapagkat ang gusto niya'y laging marahil makuha niya ang kasiyahan ng kanyang laman o kasiyahan ng kanyang mga mata. Kaya nga't nagkakaroon ng mga suliranin sa maraming gawain ay hindi nababalikan sapagkat binibigyan niya ng laging pagkakataon ng kanyang sarili na kumawala o umalis sa kanyang kasalukuyang ginagawa. Kapag nagiging ganito ang nagiging sitwasyon sa buhay ng tao, darating ang panahon o ang sandali sa kanyang pamamahinga, lulubugan siya ng araw, titingnan niya ang kanyang mga ginagawa at sasabihin niyang wala pala akong natapos pa o napagtagumpayan. Maging sa pang-espiritual na pamumuhay ninyong mga tao, bigyan ninyo ng tunay na pagtuon ng inyong mga pansin na mag-aral, kumalap ng mahalagang impormasyon at dito ay inyong isipin, magsaliksik kayo at di ninyo pagdugtong-dugtungin ang mga aral na magbibigay sa inyo ng kaluguran, na magbibigay sa inyo ng mga gawain na kapag inumpisahan ninyong maunawaan, lalago kayo. Pag nung nyong bibigyan ng inyong mga isipan ng mga panibagong kaabalahan na sa bandang huli din naman naroon, marahil ang kalituhan at ang pag-aalinlangan. Kaya nga't habang nagkakaroon ng kaalaman ang tao, nagsasaliksik siya. Subalit mayroon ng mga pagkakataong sa gitna ng kanyang pagsasaliksik at pagkakalap ng mga tala o impormasyon, dito pa rin nagkakapatong-patong ang mga panibagong tanong hanggang sa iwan niya na lamang at pagsawaan ang kasalukuyan niyang ginagawa. Dito marahil laging nabibigo ang tao. Dahil dito marahil laging nawawalan ng pakinabang, ng pakiramdam, nabalikan niya pa ang kanyang mga nasimulan sapagkat hindi niya nakikita na mayroon siyang natatapos. Kaya nga't laging sa inyo rin ay pinapaalala, kapag kayo ay pumapasok o nagbibigay ng panahon sa inyong mga sariling makipag-abot diwa sa mga kabatlayaan, umpisahan ninyo na kayo ay manahimik. Umpisahan ninyo na itiklop muna sa mandali ang kaabalahan ng inyong mga pag-iisip upang doon ay mabigyan kayo ng tunay na mga biyaya ng katahimikan at ng pagpapaalalang mag-uumpisa kayo ng inyong mga gawain. Bigyan nyo ng tuon ng pansin ang mga kabanalang ipaghanda ninyo ang inyong mga sarili. Na marahil kapag dumarating ang araw ng ganitong pagtitipon o pag-aaral, ikinukondisyon ninyo ang inyong mga sariling, ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga puso, ang inyong mga pagpapakramdam sa mga bagay, sa inyong mga kakapatid. Nabigyan nyo rin ng pagpapailan lang ng inyong mga isipan na kinakailangan ninyong na magkaroon ng pagkakaisa upang magbigay ng lakas at malaking kaginhawahan at kagandahan na mga biyayang tatanggapin ng inyong pagsasama-sama. Ganito kayo binibigyan ng isang kaunawaan at kaparaanan na tulad ng isang namumuno o kahit ng sino paman na kapag darating ang araw at oras ng gawain, naririyan na ang panimula ng paghahanda. Lagi niyong bigyan ng pagpapailan lang o ng pagpapalipad diwa ang inyong mga kakapatid. Natutuwa ang kabatlayaan sa nakikita sa mga kasalukuyang ito sapagkat unti-unti na rin na ibabalik ninyo ang pagdami sa isang pisikal na pagtatagpo sa pag-aaral na ito. Sapagkat ibinibigay at nagiging magandang katanggapan at pagtanggap sa bawat isa kapag nakikita nila ang pagbabalik ng kanilang mga kakapatid. Hindi lamang dahil kayo ay mga nasa inyong tahanan, dahil meron kayo ng kaparaanan na kahit wala kayo sa aktual na gawain dito sa loob ng lunduyan, sana'y mabigyan nyo rin ng pagkakataong lumabas kayo sa pamamagitan ng inyong mga hangaring makita rin ang inyong mga kakapatid sa pisikal na anyo. Sapagkat bukod dito, nakikita nyo ang nararamdaman ninyo ang kalakasan at nakikita nyo ang kasiglahan ng bawat isa. Natulad din sa pagbuo ng mga hangaring ang isa kapag nakita nyo ang inyong kakapatid na doon ay nakaupo, di ba't masasabi niyo sa inyong sariling, sasamahan ko nga siya? Di ba't kapag nakikita ang inyong kakapatid na mayroon ng kasamang layunin ninyong magkaroon ng katuparan sa magandang bukas na tatanggapin, sasabihin niyong gusto ko ring makatanggap ng kanyang tinatanggap na mga biyaya? Na sa ganito'y mararamdaman ng isang kakapatid ninyo ang inyong naisin na siya'y samahan sa gitna ng kanyang kalagayan at unti-unti muling magbabalik ang inyong hinahangad na kasiglahan. Kaya nga't nagkakaroon na ng kapahayagan na ang sinasabing unti-unti, banay-banay, magbabalik lahat sa kanyang orihinal na kalalagayan. Mag-umpisa kayo. Magsimula kayo upang makita niyong muli ang mga ngiti ng inyong mga kakapatid. Sapagkat ang layunin ninyo'y sa gitna man ng mga sitwasyon at kalagayan, nararamdaman niyo pa rin at patuloy na natatanggap ang mga subaybay at pangangalaga ng kaitaasan. Kung papaanong lagi ring binabanggit sa pag-aaral ninyo sa simulaing ito ng espiritismo, hindi kayo iniiwan, hindi kayo pinababayaan. Huwag kayong mag-aalinlangan Iyan ang unang-unang dapat ninyong pananganan sa inyong mga kalagayan. Alisin ang pag-aalinlangan. Alisin ang mga bagay na makapagpapahinto o makapagpapabagal sa isang pagkilos ng inyong mga katauhan. Sapagkat kung papaanong sa inyo'y binabanggit din, ang nag-aalinlangan ay tulad ng alon na tinatangay ng hangin kahit saan. Kapag binigyan kayo, sa gitna ng inyong paggawa, na tila ba parang isang ilaw o pitik ng liwanag, bigyan niyo ito ng atensyon. Baka marahil mayroong iniiwang aral o palatandaan na dapat niyong bigyan ng pansin. Yung mga kakaiba sa di natural na pakikipamuhay ninyo ay nagaganap sa gitna rin ng inyong pamumuhay. Lalo pang't ito'y nakakita at nararamdaman ng mga kakapatid ninyong naroon ang kanilang mga atensyon sa pag-aaral ng simulaing ito. Na tulad ng aking binanggit, kapag dumarating marahil ang araw ng inyong mga gawain, naroon na ang inyong kasiglahan. Yung pag-asam na lagi na sanang kayo'y makapunta o makapakinig at makatanggap ng mga biyayang ikinalulusog at ikinagiginhawa ng inyong mga kaluluwa, ng inyong mga katauhan, ng inyong buong pagkatao. Magpatuloy kayo kung nadaranasan nyo man sa mga sandaling ito ang mga paghihirap. Idulog nyo ito sa Ama. Lagi kayong humingi ng subaybay. Huwag nyong iiwanan ang sandali sa inyong mga buhay na hindi nyo nakakausap ang Diyos na sa inyo ay lumikha. Huwag maiwan ang sandali na kahit sa gitna ng inyong mga kaabalahan dito sa lupa, ay hindi kayo nakikipag-ugnay sa kaitaasan, sa inyong mga tagatanod, sa inyong mga tagasubaybay. Na laging kayong bigyanawa ng kaliwanagan ng pag-iisip na sa bawat pagpapasya ninyo, kasama niyo sila. Na sa bawat pagbibigay ninyo ng mga desisyon sa mga bagay-bagay na idudulog ninyo ito sa kanila. Tandaan ninyo, yung mga katagumpayan na tulad na sa inyo ay binigay ang mga kapangakuan, ipakipamuhay nyo ito. Huwag nyong bigyan ng pagkakataon na ang mga kahinaan, bagamat sa gitna nga ng kakapusan ng buhay sa ngayon marahil, ay nadarama ng mga tao, ay hindi maging dahilan upang kayo ay patuloy na manghina. Ay hindi maging dahilan upang kayo hindi magpatuloy, na hindi maging dahilan ng mga kabiguan sa inyong mga pamumuhay. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Siya ang inyong pinagmulan. Siya ang lumikha sa lahat. Dahil siya ang inyong pinagmulan, nasa sa inyo ang lahat ng kanyang pangangalaga, pag-ibig at pagmamahal. Kaya't walang dahilan ang taong ilayo niya ang kanyang kalagayan at ang buo niyang katauhan sa kanyang Ama, sa kanyang pinagmulan. Yun ang mahirap sa isang kalagayang nagtatamo at nakararanas ng kaginhawahan dito sa lupa. Pakatandaan ninyo, kung ito man ay inyong mga nararanasan sa bandang huli at pag-iwan ninyo sa kalagayang ito, alam ninyo na kayo ay magbabalik sa Ama sa kalagayan bilang mga anak niya na pinanggalingan ninyo sa kalinisan, sa kapayapaan, sa pagbibigay ng pagmumulat sa inyong mga katauhan na makatulong din kayo sa gitna ng anumang kalagayang tinataglay ninyo. Bahagi ito ng pag-unlad ng lahat ng mga nilikha. Magpatuloy kayo na maging masigla. Magpatuloy kayo na bigyan ng buhay ang inyong mga sarili. Lagi kayong maglaan ng motibasyon. Mga bagay na sasabihin nyo sa inyong sariling kinakailangan nyong kumilos at gumalaw na. Huwag nyong laging itigil o ihimpil ang inyong mga sarili sa isang kalagayang para bang nag-iintay na lamang kayo ng pagwawakas ng inyong buhay. Pakatandaan ninyo, kapag ang kahinaan ng tao ay napupunan ng mga isipan ng kahinaan din, hindi siya makababangon. Kapag iniisip lagi ng tao na tila baga wala na siyang pag-asa sa buhay, nagdaragdag ito ng kahinaan sa kanyang kalagayan. Huwag niyong isiping kung kayo man ay may karamdaman, ay nag-iintay na lang kayo ng pagwawakas ng buhay. Hindi. Sapagkat di ba nararamdaman ninyo na mayroong mga sandali sa gitna na kapag kayo ay mayroon ng pananahimik tulad ng aking binanggit na mayroong mga pitik na tila baga na sa inyo ay bigla na lamang na dumarating sa inyong mga isipan at lagi niyong nararamdaman. Nabigyan niyo nga sana ito ng pansin sapagkat ito'y mga tapik din na kinakailangan mong kumilos at di pa para magintay ng pagpapatuloy ng kahinaan ng laman. Lagi ko kayong binibigyan ng mga paalala, ang mga kabatlayaan, mga mabubuting espiritong sa inyo'y laging sumusubaybay, kung paanong sa inyo'y laging ipinapaalalang ang buhay ay pagpapatuloy, ang buhay ay pagpapasalamat. Kahit kung ang buhay na inyong tinataglay ay inyong minamahalagahan, hindi kayo para mag-isip pa ng mga bagay na ikadulugmok ninyo tungo sa panghihina at pagtitiwala sa inyong mga kalagayan. Binibigyan lamang kayo ng mga aral. Iniiwanan lamang kayo ng mga aralin. Nang pagkukulang ng mga tao ay nabibigyan ng mga pagbabalik, maging ito man ay may kagandahan o kapangitan. Kaya nga't sa bandang una ng pangungusap, kung ano ang inyong ibig, sa magagandang bagay na mangyari sa inyo'y inyong gawin upang ang balik nito sa inyo'y maganda rin. Huwag kayong mag-iwan ng mga gawain na hindi nyo natatapos upang sa susunod nga ninyong paggawa meron na kayong napaghandaan para sa mga bagay na inyo pang susulitin. Kaya ang kagandahan ng pag-aaral na ito sa simulain ng espiritismo'y nagpapatatag sa mga kahinaan sa panahong ito'y dumarating sa inyong mga pamumuhay at mga katauhan. Lagi niyong panabikan ang mga sandaling ito upang laging ang biyaya ng Diyos, bagamat naririyan naman lagi, ay tuloy ang tanggapin ng inyong mga palad, tanggapin ng inyong mga katauhan. Kayo ang gumawa ng kaparaanan upang ang mga pagkain na pangkaluluwa ay inyong mapagsaliksikin pa rin. Mga minamahal ko, ibinigay na sa inyo ng Diyos ang lahat-lahat ng mga pagpapala. Ibinigay na sa inyo ng Diyos ang lahat ng para sa inyong ikabubuti at ikapapanatag. Kayo na lamang ang iniintay na patuloy na saliksikin ang mga ito at pag-aralan. Wala nang kakulangan pa na ibinigay sa inyo ng Diyos kung papaanong ang langit at ang lupa at ang mga nilikha at bagay na napapaloob sa mga ito ay nilikha para sa inyo. Tulad ng pagkain, may namarahil nakasasama, marahil mayroong nakabubuti, sapagkat kayo nga ang gagawa ng kaparaanan upang kayo ay magtamo ng tunay at kaganapan sa inyong mga pamumuhay. Ito ang pag-aaral na sa inyo ay iniiwan at bilang dagdag para sa inyong mga pagkain pang-espiritual. Mga minamahal ko, sana lagi kayo ay nakaantabay sa pagbubukas ng pinto, nahaharapin para sa kapayapaan ninyong mga tao. Lagi niyong aabangan ang pagbibigay ng biyaya. Bagamat ang lahat nga ng mga ito'y nasa sa inyo na, hanapin ninyo at gamitin ng mayroon ng tama at kawastuan upang tulad sa isang nagtatanim, nagsisikap at nagtsatsaga, binibigyan siya ng pagpapala. Matulad kayo sa mga magbubukid na matapos na magtanim. Sapagkat naroon ang hangarin niyang darating ang panahon na magkukulay ginto ang mga palay na kanyang ipinunla at itinanim. Sana'y gayon din kayong mga tao na matapos niyong gumawa ng mga bagay na mayroon ng kabutihan para nga sa kaluguran ng Diyos ay magpatuloy para sa inyong mga pagtanggap, para sa inyong mga kapayapaan at tamang pamumuhay. Muli, sumainyo ang kapayapaan. Panabikan ninyo ang mga sandaling makatupad kayo ng inyong mga tungkulin. Idulog ninyo sa Diyos kung ano man ang mga bagay na gusto yung sa inyo'y mula sa inyo'y sa Kanya'y bigyan ng pansin. Tanggapin ninyo ang lahat ng kaluguran at biyaya. Magbabalik sa inyo ang inyong mga kasiglahan. Ako sa inyo'y nagpapaalam. Ang inyong patnubay, Mateo, paalam.
Ngayon naman mga kapatid, ang ating kapatid na Lodi, buhat pa sa Bansang Amerika, ang siya ngayon nating papagsasalitan. Kapatid na Lodi.
Magandang hapon po mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito na ako'y nabigyan ng pagkakataon na magbigay ng ibang ng karanasan at makatupad ng aking tungkulin. Nais ko pong iluna muna ang magiging buod ng aking sasabihin. At ito ay ang mga pangungusap ng ating kapatid na Leoncio na naging gabay ko sa pagpapasya ng mga bagay-bagay. Ang sabi po niya ay, kapag alam mong mabuti ang iyong gagawin, ituloy mo. Yan po ang kanyang sinabi sa aming bumubuo ng landas ng kabataan noong late 1950s na kaming mga miyembro ay papunta sa, hindi ko po matandaan kung sa lunduyan ng Maykawayan o Bukawi, sa anyaya ng kabataan nila doon upang dumalo sa kanilang sesyon. Hindi po kami masakay sa jeep at punuan hanggang sa dumating ang kapatid na Loncio sa lugar na aming pinaghihintayan at siya ay nasakay agad. Pagkatapos niya masabi sa akin yung ganoon pangusap, sapagkat sinabi ko sa kanya na maaring ang dahilan kaya hindi kami masakay ay isang dahilan iyon para huwag na kaming tumuloy at maaring may mangyari sa aming magkakasama. Kaya ang sabi po niya ay, kapag alam mong mabuti ang iyong gagawin, ituloy mo. Pagkatapos po'y dumating ang isang jeepney at siya ang nasakay. Ilang sandali pa po at dumating ang isang jeep na kukaunti ang sakay at kaming lahat ay nasakay doon. Kaya, totoo po na dapat ituloy ang mga dapat na gawing mabuti. Ngayon po, ang aking isasalaysay sa inyong karanasan ay naganap marahil ay mga kulang na isang buwan ang nakararaan na. isang kaibigan ko po ang lumapit sa akin at nag-share ng isa niyang suliranin. Doon ay ipinagtapat sa akin na siya ay may allergy 3 araw na. Nasa simula ay malalaking pantal sa buong katawan liban sa kanyang mukha. Uminom siya ng Benadryl syrup na pambata at pinahira ng calamine lotion ang mga pantal. Ingat daw siya sa pagkain ng 3 araw na iyon dahil hindi niya tiyak kung ano ang mga naging dahilan. Noon lang siya nagkapantal ng ganoon sa lalaki at buong katawan. Hindi niya alam kung sa pagkain, sa damit o sa buong panglaba ang naging dahilan. Kaya ang kanya pong ginagamit, ang kanya pong pagkain na ginawa ng panahon na yon ay prutas, gulay, crackers, tsa, at tubig. Sa 3 araw, ay nadami niyang ang paninikit ng dibdib at sakit ng ulo na may napalipat-lipat sa kanan at kaliwang sentido. Sinubukan niya ang kumagat ng kapirasong saging at nilulon ng hindi nginunguya upang matiyak niya na walang nakabara sa lalamunan. Mahirap daw lulunin ang saging kaya uminom ng tubig at tuloy-tuloy na iyon sa kanyang sikmura. Walang bara ang kanyang lalamunan. Naisip niya, allergic din yata siya sa Benadryl na dati na niyang iniinom kapag siya ay nagkakaroon ng asthma o hindi meron siyang allergy. Kaya itinigil niya ang pag-inom niyon na ginawa niya ng 2 araw, 2 beses sa 1 araw ang pag-inom niya. 2 kutsarita. Ting 1 kutsarita, 2 beses ng araw. Mainit na tubig mula sa dutsa ang kanyang ipinaliligo. Sandali lang kapag tumitindi ang pati ng kanyang pantal. Walang sabon siyang ginagamit. Naalala niya nang ma-allergic siya sa penicillin nang iyon ang ihatol sa kanya ng dentista nang bunutin ang kanyang ngipin noong kabataan pa niya. Nag-react daw siya. Nag-abot ang kanyang dibdib at baba. Kaya bumalik siya sa dentista na ang kabyak ng dibdib pala ay isang doktor. At binigyan siya nito ng ibang antibiotics at na walang penicillin at ginamot din ang kanyang reaksyon. Gumaling siya, sinabi raw sa kanya na bihira sa 1,000,000 tao ang may gayong reaksyon sa penicillin. Sinabi niya sa akin na ang nadarama niya sa mga sandaling iyon nakausap ako ay katulad ng reaksyon niya sa penicillin, nagsisikip ang kanyang dibdib. Sa 3 araw daw po, may kaibigan siya na nag-alok sa kanya na kung gusto niyang pumunta sa ospital, ay dadalhin siya nito dahil walang maghahatid sa kanya at alam na hindi na sila nagmamanehong mag-asawa. Inisip daw niya na panahon ng monkeypox dito sa States. Baka kapag nakita ang kanyang malalaking pantal, kahit na walang tubig-tubig, ay lagyan agad siya ng gamot para sa monkeypox bilang pangangalaga rin sa kanya at sa ibang tao. Nasa kanyang medical records naman ang listahan ng mga gamot na allergic siya. Ngunit kung ang iba, tulad ng Benadryl na dati na niyang iniinom, ay nag-react pa siya paano kung ibang gamot pa ang ibigay sa kanya? Naalala niya nawala po yata ako.
Tulilan po. Nandiyan pa po kayo.
Nawala po yata. Maririnig pa po ba ako?
Apo.
Kasi nawala sa aking phone eh. Okay, ayan na. Thank you. Naalala niya na noong 2010 nang operahan siya sa likod. Nilagyan siya ng anesthesia. Sa loob pa lamang ng operating room ay ginamitan na siya ng ventilator. Dahil huminto ang kanyang paghinga, inilagay siya sa ICU ng isa at kalahating araw bago siya nagkamalay. Noong nagsasalita po siya, ay namamaga ang kanyang nguso. Ang mga tainga raw niya ay Q-tips lang ang naipanglilinis. Hindi kumitid ang butas ng kanyang tainga. Namimigat ang kanyang mga mata at naninikip ang kanyang dibdib. May pamilya daw po siya na umaasa sa kanyang kalinga. Yun ang namumuo sa kanyang isipan. Kung siya ay pupunta sa ospital at magkakaroon siya ng reaksyon sa ibibigay na gamot, paano na ang kanyang pamilya? Kung siya ay magtitiis sa gayong kalagayan, magtatagal pa kahit kaunti ang kanyang pagsuporta sa kanyang pamilya, ang paglilingkod niya. Sagot niya sa kaibigang nag-alok na dadalhin siya sa hospital. Hindi siya aasa sa karunungan ng tao. Kung hindi sa Diyos, na higit na nakakaalam kung oras na niya, tatanggapin niya ng buong puso. Bigyan lamang siya ng maliwanag na isipan hanggang sa wakas, hanggang sa kanyang pag-alis. At ang kanyang mga maiiwan ay inihabili na rin niya sa Panginoon. Pagkatapos po itinanong niya sa akin, tama ba paampas siya ko? Nagulat po ako. Siya na nagpamalas sa akin ng lubos na pag-aalay ng kanyang sarili at mga dalahin sa buhay sa ating Panginoon. Ano pa ang aking maitutulong? Ano pa ang aking maidadagdag? Ako, na bagaman at alam niya at naalam ko ang mga bagay na iyon, ay baka hindi kasing tibay ng kanyang pananalig. Hindi ako magiging suhay ng isang matibay na isipan. Kapag nasa bingit na ng tila ka o wala ng pag-asa ang tao, at buo pa rin ang paniniwala sa kanyang paninindigan ukos sa kanyang, ukos sa Diyos, wala nang iba pang may tutulong ang kapwa-tao, sapagkat ang kanyang kinakapitan ay ang mga aral ng Panginoon. Kaya nasabi ko po sa kanya, na bilang pag-ulit sa aral na iwan sa amin ng kapatid na Leoncio, kapag alam mong mabuti ang iyong gagawin, ituloy mo at kasama mo ako sa pagdarasal. Ilang araw po ang nakaraan, ibinalita niya sa akin na magaling na siya, nakakakain na ng normal. Yan po ang aking maibibigay na bahagi na aking karanasan nitong nakaraang buwan. Itong buwan na ito, siguro isang wala pang isang buwan ang nakaraan. Isang mabiyayang pag-aaral po ng espiritismo, mga kapatid. At isang magandang hapon po muli sa inyo lahat. Salamat po.
Mga kapatid, ang ating kapatid na Tom, na siya naman ating kapagsasalita. Kapatid na Tom.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong i-share sa ating lahat ay yung nangyari sa amin sa tala kanina. Meron kaming isang kapatid na nagkwento siya sa amin. Isang kapatid na hindi pa siya ganun katagal na nag-aaral. At ang kwento ay ang kapatid na ito ay nagtungo sa isang lugar na kung saan meron siyang tatanggapin na konting pera dahil ang kapatid na ito ay nag-iisa na sa kanyang buhay, wala na siyang asawa. Ang mga anak naman niya ay nandoon, subalit hindi ganon ka-supportive sa kanya. At sa kanyang paglalakad, dahil ito'y medyo hindi siya ganong kalakas ang kanyang katawan, ay pinilit niya na makarating sa kanyang paruroonan. Subalit habang naglalakad siya, ay parang hirap na hirap siya. Dahil siguro, dahil wala pa siyang kain, at di sa kondisyon na rin siguro na kanyang katawan. At sa pagkakataong iyon, ay naisip niya ang pag-aaral. Na sa ating paaralan, ang bawat isa ay mayroong espiritu na kung saan ang adhikain ay ang magawa ng kabutihan. Naisip niya habang siya ay naglalakad, dahil hirap na nga siya, ay manawagan. Manawagan sa pamagitan ng pagdadasal sa mga espiritu. Sabi pa nga niya, kung totoo na tayong lahat ay may espiritu, ako'y nananawagan. Na kahit manwari, unay ako'y makarating sa aking paruroonaan, pangalawa ay maganap na ako'y makatanggap ng aking pangangailangan. At sa pagkakataong iyon, nang siya'y makarating sa kanyang paruroonaan, sa awa ng Diyos nakarating siya, at nakatanggap siya ng biyayang kanyang kanyang asam-asam. Ngunit hindi ganun kalaki, subalit nakatanggap siya. Sa pamagitan noon, mas lalong nabuo ang kanyang isipan na totoong may espiritu. At sa pamagitan ng gabay ng paaralan ng simulan ng espiritismo'y ampunla na ipinagkaloob sa taong ito'y unti-unting nabubuo, unti-unting magliliwanag. At sa pamamagitan ng ating pag-aaral, tulad ng aking napulot kanina sa batlayang nagbahagi, ay kinakailangan daw planuhin natin ng mabuti ang lahat ng bagay na ating gustong mangyari sa ating buhay. At sa pamagitan noon, unti-unti, banay-banay, ampun lang sa ating ipinagkakaloob ay ating mapapalaki, magagawa nating puno at magiging kapaki-pakinabang. Kanina naman ang isang kapatid na nagbahagi pa rin ng kanyang danas na siya naman ay inatake sa puso. Mga kapatid, nung daw siya inatake, naramdaman niya na imbes na siya mabuwal, may parang sumalo sa kanya. At doon sa pagsalo sa kanya, ang unang naisip niya ay ang kanyang mga anghel de la guardia. E Itong kapatid na ito, mga kapatid, ay medyo maedad na, naninigarilyo, laging pumupunta sa ating paaralan. Subalit, katulad siguro ng ibang mag-aaral na siguro parang kulang pa sa karanasan, at sa karanasang pinadana sa kanya ng kaitaasan, ang isipan niya ay nabuksan. Unay, ang makilala na ang lahat na lahat ng tao sa kapatagang ito ay merong mga anghel de la guardia na pumapatnubay. Salita na kung saan napakalaking bagay na maintindihan ng bawat isa na lahat tayo'y pinagkalooban ng mga anghel de la guardia at iba pang mabubuting espiritong alagad ng Diyos na pumapatnubay sa atin sa lahat man ng dako ng mundo at sa lahat man ng dako o sulok ng lugar sa kapatagang ito. Mga danas na kung saan ang lahat ay dumadaan sa ganong estado. Mga kapatid, kanina nga naalala ko din, nabanggit ng kapatid na Pangulong Conrado, na lahat daw tayo kumbaga man sa isang game o sa isang basketball game. Pag sumapit na yung huling yugto, yung fourth quarter, yung tinatawag natin na 2 minutes na lang tapos na yung game. Tumatawag yan, lagi nating nadidinig yung sinasabi na last 2 minutes. Sa tuwing yun ay madidinig natin, makikita natin na mga player nagkukumahog na yan na ma-shoot ang bola, maipanalo ang game na iyon para din daw tayo mga gano'n na kung saan kinakailangan natin kumilos. Kinakailangan natin magkumahog ng paggawa. Dahil hindi natin masasabi kung kailan tayo tatawagin ng kaitaasan. Mga kapatid, tayong pinili. Tayong mga binigyan ng biyaya na magamit, makapagsalita, magpagamit sa mga batlaya ay kinakailangan magkaroon ng desisyon upang bigyan ng puwang ang pagganap sa paaralang ito ng simula ng Espiritismo. Ang bawat isang pinili sa karamihan ay kinakailangan kumilos. Gaya ng isang player na sinasabi ko sa isang basketball na kinakailangan magkumahog sa paggawa. Kinakailangan gampanan ang mga sinumpaan ng ating tunay na ako sa kapatagang ito. Marami ang nagiging abala. At inaamin ko isa na ako sa ibang mga bagay na kung saan ito ang nagiging hadlang kung papaano bumabagal, humihina ang mga planong kung saan meron ako. At sa pamamagitan ng pag-aaral ng simula ng Espiritismo ay nabubuksan ang aking isipan. Nagkakaroon ng pagtuwid, nagkakaroon ng lakas, nagkakaroon na isang malaking ilaw na gumagabay sa akin at siguro'y sa atin upang ang planong ito'y magpatuloy, ang mga gawaing ito'y maisagawa. At ang mga sinumpaang ito'y maibahagi sa mga kapatid nating nangangailangan ng ating tulong. Nabanggit din na ang lahat ay may kalayaan. Kalayaan upang pumili ng mga bagay na kung saan tayo din ang makikinabang. Naway sa bawat oras at panahon ay pinagkakaloob ng kaitaasan, ang bawat isa'y mamulat sa katotohanan. Katotohanan na kinakailangang gampanan ng bawat isa upang ang inaasam-asam na kapayapaan ay magkaroon ng kaliwanagan. Mga kapatid, hindi na po ako magpapakahaba at muli't-muli hinihimo ko ang mga kapatid na binigyan ng biyaya na magpagamit sa batlaya na gumanap sa bawat sapagkat ang bawat oras at napanahon ay binigkaloob sa atin ay ang ating sinumpaan na kaliwanagan sa magpalang umaga pumuli sa ating lahat.
Ngayon naman mga kapatid ay binibigyan natin ng pagkakataon sa kapatid na June Casilan ng Lunduyang La Humildad. Siya ang magsasalita mga kapatid.
Maraming salamat po, Pangulong June. Magandang hapon po mga kapatid. Ako po ay muling nakikisali sa inyo. Pagpasensya niyo na po, hindi po ako nakadala nitong mga nakaraang linggo o Sabado dahil mayroon po kaming ilang mga proyekto. Subalit narito na po ngayon. So kanina po sa abot-sabi sa hapag o sa simula ng ating mahal Dr. San Antonio de Padua ay unang binanggit niya ang tungkol sa buhay. Na kung atin pong nanamnamin, ito po talaga ay ang pangunahin actually ng mga tanong ng tao. Yung tinatawag nga po na existential questions. Mga tanong na nauukol sa pag-iral, sa pagkabuhay natin dito sa ating daigdig. Marami tayong mga tanong. Bakit tayo nabuhay? Bakit tayo naririto? Ano ba ang ating tungkulin o layunin sa pakikipamuhay dito sa ating lupa na kinalalagyan? Kahapon po ay mayroon po akong nabasang isang artikulo na sinasabi po doon na napatunayan na po na hindi lang po lamang dito sa ating daigdig, kundi po sa buong universo, pati na yung mga bilyon-bilyon na mga galaxies na nakikita na ngayon sa pamamagitan ng James Webb Space Telescope, na patuloy daw po na umiiral yung mga sinasabing pangunahing mga batas ng naturalesa. Kung paano po umaakto yung puwersa halimbawa ng gravity, pare-pareho daw po yan sa lahat ng mga planeta, sa lahat ng mga galaxies. Kung paano kumikilos, kung ano yung mga katangian ng mga atoms, pare-pareho din daw po yan. Ito po ngayon ay patotoo na mayroon po talaga ng isang dakilang manlilikha na naglatag ng mga tinatawag na universal laws na umiiral at sumasakop sa buong universo. Wala po itong kinaiba doon sa sinasabi nating batas naturalesa na gumugobyerno rin dito sa ating buhay, dito po sa ating daigdig. Ito po ay mga batas naturalesa na hindi lamang po pag dito sa ating pag-aaral. Dahil sinasabi nga po na ang katotohanan ay para sa lahat. Yung revelasyon na tinatawag ay hindi lang po para sa atin na mga Kristiyano o sa ating mga Espiritista. Kundi ito po ay matutunghayan din ng lahat ng mga tao kung bibigyan lang po nila ng kaukulang pansin at kanilang pag-aaralan. Tulad po halimbawa ng mga batas na inilatag doon sa aklat ni Kardec sa Spirit's Book, mga batas na naturalesa na tinatawag natin. Tulad halimbawa po ng batas ng pagsamba. Hindi lang po sa atin ng mga Espiritista, ng mga Kristiyano. Mayroon noong nakapaloob na damdamin sa puso ng tao na pagkilala na mayroong masigit sa kanya, na mayroon siyang pinagmulan, mayroong siyang manlilikha na kinakailangan ng tao sa mahinim, parang nilalang na ipra. Mayroon din po ng batas ng paggawa na kinakailangan nga po tayong magpursigi, magpunyagi. Sinabi po rin yan kanina ng patlaya na mayroong pangangailangan at tayo ay gumalaw upang tayo ay masustentuhan natin ang ating buhay, hindi lang sa laman, kundi pati nga po sa espiritu. Mayroong batas ng pagpaparami. May pangangailangan na magtaguyod tayo ng mga pamilya kung saan magkakaroon tayo ngayon ng mga supring para may pagpatuloy ang ating buhay, ang ating lipunan. Mayroon po ng batas ng pangangalaga sa sarili. Dahil nga po, kinakailangan natin na pangalagaan ang ating katawang laman upang makapagpatuloy tayo sa paggawa. Pangalagaan ang ating mga sarili, ang ating kalooban upang tayo ay maging malusog hindi lamang sa laman, kundi pati sa espiritu, pati sa ating mga kamalayan. Kung mag-oobserba lang po tayo, makikita po natin na mayroon nga ng batas ng pagkawasak na ang lahat ng mga bagay na materya ay may katapusan. Tulad ng nga po ng ating mga katawang laman. Lahat po tayo ay darating doon sa panahon na mag-iibis tayo ng laman dahil magiging kapok na itong ating katawan na ginagamit sa ngayon. Kung atin din pong pag-aaralan, makikita po natin na mayroong batas ng lipunan na kailangan natin ang isa't isa upang tayo ay mabuhay dito sa daigdig. Magsisimula sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang, na sila ang mga galaga sa atin habang tayo yung mga sanggol pa na wala pang kakayanan na maghanap buhay. Makikita po natin ito sa pangangailangan na tayo ay makipagkapwa sa ating mga nasa kapaligiran, sa ating sosyedad, sa ating lipunan, sa ating bansa, dito sa ating daigdig. Hindi lang po sa ating pag-aaral sinasabi na mayroon ng batas ng galaw at ganting galaw. Sinasabi sa iba't ibang mga lipunan, iba't ibang mga filosofiya, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. Meron din po na tinatawag na batas ng pagsulong. Nakikita natin na kahit mabagal, nagkakaroon ng pag-unlad. Hindi lamang ng karunungan ng mga tao, kundi pati din doon sa moral. Dahil nagkakaroon nga po ng sibilisasyon, dahil natututo ang tao na makisama sa kanyang mga kapwa. At habang umuunlad na po ang ating kamalayan, ang ating sibilisasyon, nakikita natin na mayroong batas ng pagkapantay-pantay na kinakailangan na hindi tayo nagtatangi, na itinuturing natin ang bawat kapwa na magkakapareho, mayroon na magkakaparehong karapatan. Diyan na rin po pumapasok yung sinasabing batas ng kalayaan na malaya ang bawat isa sa atin na mag-isip, na sumamba, na kumilos kung ano ang ating nais na gawin. Free will, kung tawagin. At habang tumataas pa lalo ang ating kamalayan, nakikita natin na mayroon ng batas ng justisya na ang lahat ng ating ginagawa ay may balik. Ang lahat ng ating itinatanim ay aanihin natin. Mayroon ng batas ng pag-ibig. Na yun nga po, ituturing natin na tayong lahat ay magkakapatid. At mayroong kailangan ng paggawa ng mabuti. Ito yung batas ng pagkakawang gawa sa lahat at bawat isa. Hindi lamang po yan, mga batas na yan, para sa ating mga mag-aaral ng espiritismo. Hindi lang po yan para sa relihiyon na Kristiyano. Yan po ay batas na gumugobyerno sa buhay ng lahat ng mga tao sa ating daigdig. Na kung maunawaan lamang natin na yan mga batas na yan ay nagmula nga mismo sa isang Diyos na manlilikha ng lahat. Yan po ang magtutulak sa atin para kilalanin na mayroon nga pong isang Diyos na naglatag ng lahat ng mga batas na ito. Na itong mga batas na ito ang magsisiguro na tayo ay magkaroon ng matatag na pananampalataya, matatag na paninindigan. Ito ang magbibigay sa atin ng kaligayahan, magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kung kaya nga po sinasabi na ang ating pag-aaral ay hindi po relihiyon. Dahil nga po sinasabi, ang mga prinsipyo ng Espiritismo ay universal din. Dahil nga po ito ay pagkilala sa Diyos at sa mga batas na naturalesa na kanyang inilatag para nga po umiral at gumobyerno sa buhay ng lahat at bawat isa. Hindi lang po ang aking ibabahagi mga kapatid. Muli, magandang hapon po sa ating lahat.
Mga kapatid, nakagagalak na ika ngay limiin sa ating mga sarili, lalo na sa kalagayan ko na ika ngay matagal-tagal din namang nakikipag-aral sa simula ng Espiritismo. Lahat halos ng mga karunungan na tinaglay ko at kangay nadama ko sa pamagitan ng pagtuturo ng ating mga naunang tagapagtaguyod, lalo na ng kapatid na Florencio, kapatid na Graciano, mga kapatid na Tating Season, na ikangay mabibilang na sila sa matibay na haligi ng pag-aaral. At ito'y pinasimulan ni Don Juan Ortega na ikangay isa sa naminuno upang ang simula ito'y maitaguyod sa ating bansa. Ay nanunumbalik sa aking kamalayan na walang masasayang sa mga karunungang itinuro. Noon hanggang sa kasalukuyan ay nagagamit natin ang mga karunungan yan. At isang halimbawa ngayong gumigising sa aking kamalayan ay yung kahalagahan na biyaya ng pinagkaloob ng mga espiritu, ng mga batlaya, sa mga mag-aral, hinggil ba dyan sa mga pangangalaga sa ating mga katawan laman? Sa ating kasangkapang ito na ginagamit ng ating mga espiritu upang yung katagang ang buhay ay paggawa, ay kinakailangan bigyan ng panghagit na pangalaga, mabigat na pangalaga, matibay na pangalaga ang ating mga katawan. At sa bagay na iyan, mga kapatid, ay natatandaan ko na hindi yung mga mabibisang gamot na niyari ng mga laboratorio, dala ng medisina ng tao, ang kinagis na ko noon. At ang katunayan, mga kapatid, dito sa mga nagagalap na karanasan ng mga kapatid, laging ang nagiging problema ay karamdaman, sakit ng katawan, iba't ibang uri ng karamdaman na ika ngay parabagang hirap na hirap tanggapin ang katotohanan na may mga gamot ding inilaan o itinayaral ang mga bataya upang ito'y mapangalagaan. Gamot spiritual na galing sa kaitasan na ika ngay naririto lamang sa ating paligid. Yung mga halamang gamot, yung tubig na yan, at iba't iba pang mga kaparaan ng kinakailangang matutuhan ng tao, lalo na, lalo tigit sa lahat ay yung pagbabantay sa ating mga sarili, sa ating mga ugaliin, sa ating mga inaasal, sa ating mga kinikilos, sa bawat pintig ng ating mga pangungusap ay kinakailangan palang mahalagang bantayan, mga kapatid. Hindi sapat yung mga natututuhan natin, mga gamot medisina ng tao, meron palang mga babisang gamot na higit ang bisa at lakas kung ito lamang ay ating matututuhan, mga kapatid. Kung ito lamang ay ating maunawaan. Kanina, handain ng mga kapatid at naging karanasan, ayan, binanggit ng kapatid na Tom, at talos na rin niya ang mga karanasan, puro karamdaman, karamdaman ng katawan, naroon inatake sa puso,
merong mga ikangay, bukod sa sakit sa puso ay hypertension, ay ikangay, ikinabaldado ng kalang mga katawang laman, ito'y buhat din naman sa kahinaan nating mga tao, mga kapatid. Buhat sa ating mga kahinaan. Kaya nga, walang humpay, walang gatol, walang tigil ang pamamahayag sa atin ng mga batlay at panawagan na bantayan ang ating mga sarili sa kanya ikikilos at igagalaw. Pero naririyan naman yung mga mabibisang gamot, mga kapatid. Nadinig ko ang ikay karanasan ng kapatid na Lodi na siyang ibinida niya doon sa kapatid na ikang ay nagkapantal-pantal ang katawan. Naalala ko tuloy yung kanyang sinabi nung isang kapatid sa tala, kapatid na Violeta, sabi niya, kapatid, ikaw, ako ikaw, nagkapantal-pantal ang ano ko, pinakita pa sa akin yung kanyang braso, magkabilang braso na talagang pantal-pantal, nakaalsang ganon. At yun daw ay dala ng alerdi yata sa doon sa pansabon, sabong panlaba. At yun ang hinala niya, sabagat yun lamang daw ang ginamit niya, gagano na siya. At ako mga sa aking sarili, mga kapatid, ay nagkaroon din ng karanasan na ilang araw lang nakakalipas, nagkapantal-pantal din ang katawan ko. Namulan lahat ka, mga Marsa, at si ang tagapahid ko pa, ang kapatid na Let. Eh talagang mahihirap pala, mga kapatid. Yung makatika, magdamag, wala kang malang gawin eh. Kamot ka ng kamot na ganyan. Liko, dibdib, braso, lahat. Nangate. Alam niyo ba, mga kapatid, dalangaan ng ikang ay natutuhan natin sa pag-aaral, ay magpapaisip agad sa'yo kung ano yung gagawin. Kinabukasan, nararamdaman ko na patuloy pa rin ang pagkati. Pinahiran lang ako ng kapatid na preening ng langis. Langis na niyo, yung coconut oil. Noon ding oras na, nagpalipas lang, wala pang kalahating oras na napahawi ang pangangati at na, nawala yung pamumula ng aking balat. Tingnan niyo yan, mga kapatid. Eh doon sa ating pag-aaral eh, palasak yung kataga sa banal na kasulatan na kung kinakailangan ikaw may nagkakaramdam eh. Gamitan nyo ng langis. Magpapahid kayo ng langis. Tingnan niyo, mga kapatid, naririyan ang mga gamot. Pero sa kasalukuyan ay talagang maraming uri ng gamot na kung minsan nagpapalala pa ka. Pero hindi ko naman sinasabing huwag nating sundin ang hatol ng mga manggagamot sapagkat kasangkapan din naman yan na pinagkaloob ng Diyos, karunungan ng tao upang papagaling ating makaramdaman. Pero kung magtutubibay tayo sa ating mga pananampalataya, ay malaking tulong. Malaking tulong. Kangayon na nga lang, ay nag-uwi pa ako ng dahon ng ikmo. Meron doon sa tagiliran ng sentro, may maliit na spasyo pa doon na merong halamang ikmo. Yung bang inanganga ng mga matatanda, inunguya nila yung ikmo. Abi, sinubot ko sa aking binti, yung aking tuhod na ikangay, nahihirapan kong ilakad. Abi, dalawang tapalan lang sa magdamag na nakababad yan sa dahon ng ikmo na pinahira ng langis, ng nyog. At katay, binendahan ko. Abay, dalawang araw lang napawi at gumanda na ulit ang paglakad ko. Alam nyo mga senior, ganyan eh. Laging ang daing yan eh, tuhod. Tuhod ay masakit. Ay, ibig ko ba sabihin mga kapatid? Sa pasalimut, pasimula pa lamang ng pakikitalad ng tao sa kapatagan ng lupa. Hindi naman kaagad na mga gamot na yari ng mga parmasya o ng mga laboratorio ng mga gawa ng gamot ang ating ginamit. Pero nakaligtaan natin na meron palang nauna ng mga mabibisang gamot na napas sa paligid lang natin. Mga halamang gamot. Similya. Ay naku mga kapatid. Kami ang magpapatunay talaga. Isa ako sa magpapatunay na sa pool ng maliliit yung aming mga anak. Sila Cecil, sila John, Letlet. Naging may similya sa bahay. Kaloob din ng kaitasan. Hindi tayo pinababaya, hindi sila nagkukulang, mga kapatid ng mga batlaya, upang tayo subaybay tulungan sa mga bagay na iyan. Kaya lamang, dalangan ng kahinaan ng ating mga pananampalataya, ika nga, kahinaan ng ating kaalaman sa gawin ng pag-aaral spiritual, ay naroon pa rin tayo doon sa mga ika nga kakulangan pa ng sapat na karunungan upang maunawaan ang kahalagahan ng mga ng kalikasan naririto sa ating paligid, mga kapatid. Yung ikinuwento ng kapatid na Tom na inatake sa puso si Jaime, eh talagang naramdaman niya doon eh. Bigla na lang nalikip ang dibdib niya, hindi siya makahinga. At inaisip niya noon na babagsak na siya, pero hindi daw siya babagsak pagkat parang araman may sumalo sa kanya. At pagkaraan ay nadapyoon pa raw siya ng malamig na hangin sa kanyang katawan at yun daw ay naging daan upang guminhawa siya. Eh yun ang doon pumasok yung paksa na meron tayong Anghel de la Guardia. Eh mga Anghel de la Guardia tayo na bago pa man tayo, isilang. Eh nasa pangangalaga na tayo ng mga Anghel de la Guardia, alagad ng Diyos, upang pangalagaan ng lahat at bawat isa sa atin. Maging matibay lamang tayo sa pananalig at paniniwala sa mga bagay na yan, at yan naman natutunghayan natin sa banal na kasulatan kung paano ang Panginoon ay nagpapagaling ng may sakit. Sa isang salita lang, may napapawi ang karamdaman, pero may lagi may kasunod na huwag ka nang magkasalang muli. Tingnan niyo yan, mga kapatid. Kaya yan ang masasabi ko sa ating pag-aaral ito, mga kapatid. Napakalaking pangangalaga, puspos ng pagmamahal ang niukol sa atin ng kaitaasan, ng Diyos na sa atin lumika. Ayaw niya tayong mapalungi. Ayaw niya tayong magbabaya sa ating mga sarili. At napaksa pa nga yung banggit ni Father Orbos na ito ngayon nabanggit ko kanina sa tala. Laging ang sigaw sa mga manlalaro, lalo na sa basketball eh. Nung nakakaalam ng palaro, last 2 minutes, ganyan, para maggumahog, magkumahog. At kumilos ng puspusa ng mga manlalaro upang sila'y manalo. Eh yung gamitin nila ang buong lakas, buong pag-iisip sa gawin ng pagtupad na ng mga tungkuling siyang pinaksa sa mapalad na hapong ito ng Batlaya. Ang buhay ay paggawa. Kaya daw huwag tayo mag-aksaya ng panahon, mga kapatid. Kung hindi tayo gagawin, sayang ang panahong ipinagkaloob sa atin sapagkat nasa last 2 minutes na tayo upang mag-ulat, upang humarap sa manlilikha, upang ikangay, ilahad natin. Isulit kung ano yung mga ginawa natin sa panahong tayo may iwin lakas ng pag-iisip, lakas ng katawan, kung saan ba natin ginamit ito. Eh, ang kailangan daw ay gumawa. At ang paggawa ay magagawa natin na hindi yung malawak ang paggawa, yung ikangay nakakagulat ang paggawa. Yung paggawang may katotohanan na ang nasa yun ay mapasulong ang ating mga espiritu, ang ating mga kaluluwa, yan ang mahalaga sa lahat, mga kapatid. Yan ang mahalaga. At sa bandang huli, inuulit ko yung panawagan, ito'y nabanggit ko na rin at nakaraang pag-aaral natin. Kailangan natin ang mga kasangkapan, ang mga medium. At ako naman natutuwa, meron ng nangako na makikipagsanay, sasanay sila. At ganda naman sa tala ay patungo na tayo sa pagkasulong muli, pagkakaroon ng mga bagong kasangkapan na tutupad ng kala mga tungkulin bilang tunay na mag-aaral na ikangay gagabayan ng mga batlaya sa tulong ng mga katalaytayan ng mga medium. At iyan ang isa sa maging mahigpit nating itataguyod sapagkat kailangan. Yung mga nauna ng mga medium natin na yun, isahin mong kausapin eh, ayun, sumasakit ng mga tuhod, hindi na makapaglakal, ayun, talagang ganun. Panapanahon. Yan ang pag-aaral, mga kapatid, at maraming salamat sa inyong lahat ng mga ikangay nakinig, nakipag-aral, at ikangay nakaisa, gumanap sa mapalad na hapong ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Aawitin na tayo, mga kapatid, ang awit-awitin ng pasasalamat at pagkaraan ay ang panalalangin sa pamumuno ng kapatid na Arsenia. Aawit na tayo, mga kapatid.
Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sumuri aming sasangiti. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sayo'y aming sasanggiti. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa langgas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat sa iyo. Masasalamat ang sayo'y aming sasambibig. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo, pasasalamat sa'yo, pasasalamat sa'yo. Wala
dalangin na mumulo sa aming mga labi na walang pagdaraya. Ama namin, tunghaya mo po kami, kahabagan mo po kami. Liwanagan po ang isip namin sa tuwi na at huwag ipahintulot na kami ay salakay ng kamatay nang hindi kami handa. Pinagsisiyam po namin ang aming mga kasalanang nagawa at pinakikipagtipan po namin sa inyo na mula sa mga sandaling ito ay alisin at paglalabahan ang masamang asa na gawain. Gagawin namin maging mababang loob, may nahon at mapagkawang gawa sa aming mga kapwa hanggang sa nagmamasama sa amin. Bigyan po lamang kami ng lakas ng loob at kaparaan ng kinakailangan upang maisagawa namin ang mga banal na dikayang ito. Kawa mo po, Ama, ang mga kapatid namin nagdaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan dahil sa katumpalasanan ng kapwa. Mga sakuna at paghihikahos, naway maidaos ng buong kalalatian ng kanilang mga tiisin at matutong magpatawad sa kanila'y nagkasala. Kawa mo po, Ama, ang mga kapatid namin pinaghaharian ng kainitan ng simbuyo at katumpalasanan sa kapwa. Naway maglubag ang kanilang kalooban. Makilala nga lahat ay magkakapatid na nararapat mag-iibigan sa isa't isa at nang magsipagbalik loob sa iyo. Kawa mo po, Ama, mga kapatid namin may mga karamdaman gaya ni na Doris Austria, ni Mr. and Mrs. Eddie De Los Reyes, Mr. and Mrs. Billy Robnet, Nilda Talag, Primitiva Lumabas, Flo De La Cruz, Alberto Lumabas, Rufino Tangkenko, Leticia Francisco, Ana Carmela Ramos, Jingoy Francisco, Florencio Lumabas Jr., Bubbles Aquino Hepe, Sheila Asugas, Nemi Capiral, Albert Marquez, mga kapatid namin sa Tala at iba pang mga kapatid, espiritista o hindi man, na nasa kanilang tahanan o sa paggamutan, pagkalooban ng madali ang paggaling o kaginawan at lusog ng katawan upang makapagpatuloy sa kanilang panatang pagpapakabuti at nang makatulong sa paglalahad ng mga banal pong kautusan sa mga taong nasa kalabuan. Kaawa mo po, Ama, mga kapatid namin, mga medium, na hindi na mga nag-aaral at nagsasanay sa dakilang simulain ng espiritismo. Naway ang lahat ay pagkalooban lagi na ng maliwanag na isip, lusog ng katawan, tibay ng pananampalataya at payapang damdamin upang mga layon sa hindi karapat-dapat tumangkilik, magsasamang tulad sa tunay na magkakapatid at makatupadnawa ng kanilang mga tungkuling sinumpaan mula pa sa iyong papawid. Ama namin, nasa mga langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit ay gayon din naman sa lupa. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami pahintulot sa tukso at ayadyam kami sa lahat ng mga masama. Ang dalangin ito inuukol namin sa lahat ng mga espiritong hindi pa nagsisisi, naghihirap at nangangailangan pa ng aming tulong. Ang aming mga naging magulang, anak, apo, kabiyak ng puso at mga kapatid. Ang lahat na aming naging kakapatid sa simulain ng espiritismo, ang lahat na aming naging kamag-anak, kaibigan, kakilala o hindi man, lalo-lalo na sa aming pinagkasalanan at sa aming nagkasala. Gayon din po ang lahat na namatay sa mga digmaan at ang panasana ng kapwa at mga sakuna. Naway silang lahat ay pagkalooban ng kaliwanagan ng pag-iisip, banag ng pag-asa upang masipagsisi, magsikap sa ikasusulong at magkamit ng lalong kaginawahan. Patnubayan sila o mga espiritu manang pilit. Akayin ninyo sila sa matuwid na landas, pasapitin sa kanilang aming mabubuting adikain upang ito'y makatulong sa kanilang madali ang pagpapakabuti. Kaawaan mo po, Ama, ang mga pinuno at mga katulong ng bawat pamahalaan mula sa pinakamaliit na sangay hanggang sa pinakamalaki. Napagkalooban lagi na ng maliwanag na isip upang matumpakan ang mga mabubuting balakin at alagataim para sa kanilang mga nasasakupan lugar at kami namang mga mamaya ay magkaroonawa ng mabuting pagsasamahan at pagtutulungan para rin sa ikabubuti ng lahat. Kaawa mo po, Ama, ang mga lagim na sa amin dumarating. Naway makapagpalambot na sana sa katigasan ng aming mga puso na hindi na kailangan pa ang pagpapatuloy. Ngunit kung ito po ang karapat dapat mangyari, matupad po, Ama, ang kalooban mo sa tuwin at wag ang amin. Bigyan po lamang kami ng maliwanag na isip at lakas na loob na mapagtiisan anumang uri ng kahirapan sa amin darating. Kaawa mo po, Ama, mga bunsong pinagkatiwala ninyo sa amin Naway maakay namin sila sa matuwid na landas. Maging mabubuti silang mga anak sa kanilang mga magulang at makatupad nawa ng kanilang mga tungkuling sinumpaan mula pa sa iyong papawid. Kaawaan mo po, Ama, na sa pagtulog namin sa gabing ito ay malayo ang aming mga kaluluwa sa mga manghihibo. Na makapulong lamang ay inyo po mga banal na alagad at makintal nawa sa aming alaala ang kanilang mabubuting payo at aral. Kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa mga biyaya, buhay at lakas na pinagkaloob niyo sa amin hanggang sa mga sandaling ito. At kahit manawari ang nalalabi pa naming buhay, ay magamit namin sa pag-ibig sa iyo. Nang una at higit sa lahat at sa pag-ibig sa aming mga kapwa ng gaya o higit sa aming mga sarili. Salamat po sa inyo, aming mahal na maestro at mahal na ako, mahal na ina ng sangkatauhan, mahal na protektor at ipapang mabubuting espiritong alagad ng Diyos at kami ay inyong pinatnubayan. Subaybayan niyo kami sa lahat ng dako at sa tuwina. Ipaisip niyo lagi sa amin ang aming ikalalayo sa anumang pakikipagkagali, pagkakasala at kasakunaan. At kami na may maging masunurin sa inyo pong mga banal na kautusan, alimbawa at aral. Maghari nawa sa lahat ng tao at sa aming magkakapatid, sa loob at labas ng lunduyan, sa loob at labas ng bawat tahanan, sa loob at labas ng aming bansa, lalo-lalo na sa Taiwan at China, sa Ukraine at Russia, ang mabuting pagsasamahan, kababaan loob, kainahunan, pagkakawang gawa at kapayapaan, kapayapaan at kapayapaan ngayon at magpakailanman. Siya nawa.